Milí přátelé, a teď už přicházíme k té druhé slíbené části, k vlastní přednášce. Jak už jsem říkal ve své zkušenosti, chtěl bych se podívat blíž na proutkaření, na hledání sproutky, na jasnovidectví a také trochu na léčitelství, protože tím vším jsem se sám zabýval. Nejdříve tedy ale k tomu, co to je psychotronika. Psychotronika to je vědní obor, který zkoumá takové ty zajímavé, dnes pro nás nesmírně zajímavé věci. Dala by se ta psychotronika rozdělit asi do pěti takových oblastí. Telepatie, to je přenos myšlenek na dálku. Telekineze, to je pohybování předměty na dálku. Hypnoza, to je ovlivňování člověka na dálku. Léčení mentální energií, to jsou magnetizéři léčitelé. A pak je telegnoze, to je zjišťování informací na dálku. Tam patří proutkařství a také jasnovidectví. No a teď bychom si něco řekli o tom, jakým způsobem pracuje proutkař. Nejdříve, kdo to je. Proutkař je citlivý na něco, dodnes se ještě přesně neví na co, ale dokáže hledat vody, podzemní prostory, naleziště rudy a ropy, kabely, trubky, geopatogenní zóny. Dokáže také velmi přesně často určovat diagnózu, když už lékaři jsou bezradní. No a nejdříve bychom se podívali, jakým způsobem se hledá s těmi proutky. Když jsme dostali objednávku na nějakou studnu, tak jsme přišli na pozemek toho majitele a nejdříve jsme se ho optali, v kterém místě asi tak by chtěl mít tu studnu, protože někdo už má představu o tom, kde jaká bude na té zahradě co dělat a má třeba představu, kde asi by tu studnu chtěl mít. A pokud tedy tam je nějaký pramen, tak bychom nejdříve začali tam. Takže on nám ukázal místo, kde asi by to chtěl mít a my jsme teď s bráchou, protože jsme to dělali dva nezávisle na sobě, abychom měli jistotu, že to tak je, tak jsme začali hledat na tom určeném prostoru. A já jsem vám už ve té zkušenosti říkal, že jsem dostal od Josefa radu, že to hledá myšlenka. To, na co myslím, to mi ten proutek ukazuje. A tak já jsem si představoval sklenici pitné, čiré, čisté vody, probublané takovýma bublinkama, něco jako když si nalijete sifon do sklenice. A to pro mě byl symbol té nejčistší pitné vody, kterou mohou pít i kojenci. To je zajímavé, že ten proutek dokázal rozlišit užitkovou vodu, která byla znečištěná, nebyla vhodná k pití, ale třeba k zalévání zahrádky. Dokázal rozlišit užitkovou vodu od vody pitné a dokonce pitnou vodu pro dospělé od vody pitné i pro kojence. To bylo zajímavé. No a teď jakým způsobem jsme hledali ten pramen? Když jsme nalezli na tom pozemku, na tom místě pramen pitné vody, který vyhovoval těm našim představám, tak teď bylo třeba změřit, jestli nenapájí nějakou studnu pod tím naším pozemkem, protože vykopáním studny tady by vlastně jsme stáhli ten pramen a ta studna po proudu dolů by zůstala bez vody, nebo mohla by zůstat bez vody. Takže to jsme měřili už přes plot jen tak do dálky. Když ten pramen nenapájel jinou studnu, pak jsme mohli přikločit k dalšímu měření a to zjistit, jestli teče celý rok. Některé prameny jsou sezónní, tečou jenom v době, kdy je nejvyšší stav podzemní hladiny vody. A to také není vhodné na studnu, kdyby ten pramen tekl jenom třeba na podzim nebo na jaře. Pokud jsme pomocí toho proutku zjistili, že ten pramen teče celý rok, pak bylo třeba najít nejvhodnější místo ke kopání studny. Protože na pozemku se ten pramen může propadat po nějaké jílové vrstvě nebo po nějaké tektonické puklině o několik metrů hlouběji. A bylo tedy třeba najít místo, kde ten pramen je nejblíže povrchu. Když jsme to místo našli a proutek to také spolehlivě určil, potom jsme přistoupili k měření hloubky. Já jsem to dělal tak, že jsem si stoupil na ten pramen a teď jsem říkal, je to hluboko 1 metr, je to hluboko 2 metry, 3 metry, 4 metry, 5 metrů a až to byl ten správný počet metrů, tak mi proutek ukázal. Brácha, ten to dělal tak, že si představoval lidi, jak si stojí na hlavě od toho pramene až po povrch země a počítal postavy. je to jedna postava, dvě postavy, tři postavy a když mu vyšlo třeba, já nevím, 2¼ postavy, tak on to potom musel přepočítat na metry a to dělal tak, že on měl zafixované, že průměrná výška člověka je 1,75 m. Tedy když mu vyšlo 2¼ postavy, tak tím číslem vynásobil 1,75 m a zajímavé je, že došel ke stejné hloubce v metrech jako já, když já jsem to počítal přímo v metrech. Ještě bych vám tady chtěl říct jednu věc. Já vám tady ty praktické ukázky z proutkaření nevyprávím jen tak. Já vám totiž na závěr těch ukázek chci položit otázku. Na jakém principu se pracuje s proutky? A přál bych si, abyste to dokázali sami zodpovědět, protože poznání, na které člověk přijde sám, je to nejcennější. Tedy pozorně sledujte. Takhle jsme prováděli měření přímo v terénu. Jednou se mi ale stalo, že ke mně přišel jeden kolega, už starší pán, já jsem ho učil s těmi proutky zacházet a on mi říká, Martine, já bych potřeboval, aby si mi zašel na zahradu a našel tam studnu. On se ještě s těmi proutky nebyl si tak jistý, takže mě prosil. A já jsem nejbližších 14 dní měl tak nabitých, že jsem nemohl přijít. A tak mu říkám, nezlobte se, pane Gottwald, já nemůžu, opravdu nemůžu, až za těch 14 dní snad to půjde. A on říká, podívej, blíží se podzima, já bych to chtěl do podzima vykopat, prosím tě, pojď. A já jsem viděl, že už to jinak nepůjde a tak jsem mu podal list papíru a říkám, namalujte to, prosím vás, ten váš pozemek tady na papír. On to namaloval na papír, já jsem vzal kývadlo, nebo se tomu také říká pendl, to je na nějakém niti nebo špagátku zavěšené nějaké závažičko. Já jsem používal na niti zavěšeného kus trubičkového cínu, aby to mělo hezkou špičku, ten hrot. Položil jsem si ten plánek toho pozemku před sebe, uchopil jsem mezi ukazováček a prst tu nit a pověsil jsem to kývadýlko z té ruky dolů směrem ke stolu, na kterém ležel ten papír, ale postavil jsem to kývadýlko mimo ten plánek. Mým úkolem bylo držet tu ruku v určité úrovni nad stolem. Ale víc jsem se o to neměl starat. A teď jsem si říkal, hledám nejlepší pramen pitné vody na tom pozemku. A teď vám se ta ruka najednou sama od sebe rozjela. Já jsem ji neřídil. Ten pohyb jsem mohl kdykoliv zastavit, ale ta ruka se sama od sebe rozjela. A teď jak jela, tak to kývadýlko najelo na ten plánek toho pozemku a já říkám, pane Gottwald, vemte si tušku a malujte, jak to běží po papíře. On tam namaloval čáru. Já jsem nasadil zase vedle toho papíru a říkám, chci znát nejvhodnější místo ke kopání studny. To kývadýlko se rozjelo a běželo zas po té čáře a v jednom místě se zastavilo, začalo to kroužit. Říkám, udělejte tam křížek. Udělal tam křížek, nasadil jsem na ten křížek zase kývadýlko a říkám, je to 1 metr hluboko, jsou to 2 metry, 3 metry a tak dále. A on to myslím měl v 8 metrech. Až jsem řekl 8 metrů, kývadýlko začalo kroužit. Říkám, máte to tady asi 8 metrů hluboko. A on na to zírá a říká, to stačí? A říkám, ano, to stačí, podle toho to můžete spolehlivě vykopat, protože on tam měl zaznačené stromy a pařeniště, takže on si velmi přesně mohl určit, kde ten pramen je. To bylo hledání na dálku. A teď, jednou, když jsem byl u těch svých kamarádů, o kterých jsem vám vyprávěl ve zkušenosti u těch dvou bratrů, tak oni se mezi tím z Jihlavy přestěhovali tady kousek na Jižní Moravu, jejich maminka tam dostala místo ve škole učit a tak se přestěhovali do jakéhosi domku po nějakém snad dřívějším učiteli. A my jsme tam přijeli s těmi chlapci, byli prázdniny, já jsem si vzal dovolenou a přijeli jsme se tam podívat za nima. A seděli jsme večer u stolu a vyprávěli jsme si a já jsem pořád vyprávěl o tom, co všechno jde vlastně v té psychotronice dělat, co se nám podařilo a jaké jsme měli úspěchy a ten tatínek byl čím nad tím víc nervóznější a říkal, to není možný a to nefunguje a to ten proutkař, když přijde na zahradu, tak to on už má v oku ten terén a on odhadne, kde asi ta voda může být a pořád takhle. A já jsem ho pořád přesvědčoval, že ne, že to funguje a že to by koukal, jak to funguje. No a tak on mě vzal potom vedle do pokoje a tam stála socha, taková dřevěná socha, oni to našli na půdě, bylo to natřené barvou, nějaký svatý, jako v kostele jsou, tak takového něco to bylo. A to tam stálo vedle a on mě k tomu postavil a říká, tak mi řekni něco o té soše. Já jsem si vzal proutky do ruky a první, co mě zajímalo, z kterého století to pochází. A tak jsem si vzal proutky do ruky a říkám, je to z roku 1900, proutek nic, je to z roku 1800, proutek se otočil, říkám, aha, tak je to někde mezi rokem 1800 a 1900. Tak jsem začal, je to z roku 1800, 1810, 1820, 30 a takhle jsem počítal a potom jsem počítal i dokonce na roky, bylo to někdy z roku 1856. Tak se na něho podívám a říkám, je to asi z roku 1856. On neříkal nic, jenom na sebe s manželkou se podívali, ale neříkali nic. A on mi potom říká, a kolik bychom za tu sochu mohli dostat, kdybychom ji prodali. No a já se v sochách nevyznám, ale říkal jsem si, no tak asi víc jak 1000 korun. Tak jsem začal měřit s těma proutkama. Je to 1000 korun, 2000, 3000 a tak jsem počítal dál, až jsem došel k číslu 10 000, proutek ukázal, říkám asi 10 000 korun. Oni se na sebe zase s manželkou podívali a teď teprve to z něho vylezlo. A on říká, my jsme to měli před měsícem v Praze u odhadce. A ten odhadce nám řekl, že ta socha pochází někdy z poloviny minulého století a že kdyby se nám ji podařilo tehdy vyvést do západního Německa, tak bychom za ní dostali asi 1000 marek. No a to byla dobrá doba, protože na černém trhu byla marka asi za 11 korun, takže v přepočtu 1000 marek bylo zhruba těch 10 000, 11 000 korun, což odpovídalo tomu, co mi proutek ukázal. Takhle se pracuje s proutkama, ale teď jak se s nimi určuje diagnóza? To vás jistě bude také zajímat, a tak já vám řeknu jeden způsob, jaký bych používal, kdybych si otevřel lékař nějakou léčitelskou koncesi. Já jsem tehdy chtěl pod Národním výborem hledat lidem vodu a takhle s tím pomáhat, to, že by to nešlo, to jsem nevěděl tehdy. A tak já bych to dělal tak, že byste ke mně přišli, teď bychom se uvítali a vy byste mi vyprávěli, co lékaři vám našli a nenašli a že nevědí, co to vlastně je, že ty symptomy té vaší nemoci ukazují na zrovna několik druhů onemocnění. A já bych vás přerušil a říkal bych, to mi neříkejte, já to nepotřebuji vědět, já si to zjistím pomocí proutku, co vám je. A teď bych se na vás díval a potřeboval bych s váma navázat jakési vnitřní spojení, jakýsi kontakt. A když bych ho navázal, tak bych potom si v duchu řekl, jaké onemocnění má ten člověk. A teď bych počítal číslo 1, 2, 3, 4 a tak dále. A u nějakého čísla by mi proutek ukázal. Třeba příklad u čísla 15. A já bych šel, tam kousek na stole bych měl položená lejstra, tam bych měl seznam všech chorob, které snad lidé mohou mít, očíslovaný. A já bych se podíval pod číslem 15, co to je za chorobu, byl by tam třeba zánět žlučníku. A já bych vám řekl, podívejte se, vy máte zánět žlučníku. Vy byste na mě zírala, jak jsem na to mohl přijít. A já bych se tím nezdržoval, protože to je jasné, že proutky fungují. A teď bych řekl, jaké bylinky předepsat. A zase bych počítal 1, 2, 3, 4. Až bych došel k nějakému číslu, třeba 8, tak bych tam měl seznam bylinek očíslovaný. Podíval bych se, co mám pod číslem 8 a řekl bych vám, kopřiva třeba, já nevím, nebo maceška polní. Budete pít čaj z toho a udělá se vám dobře. Vy byste čaj z toho pili a vám by se opravdu udělalo dobře. Takovým způsobem se pracuje s proutkama. A teď se vás ptám, na jakém principu se pracuje s proutkama? Co myslíte? Trochu vám pomohu. Jakým způsobem se komunikuje s proutky? No a teď už asi všichni víte, nebo mnohé z vás to napadlo, že já jsem používal princip doptávání se. Vzpomeňte si, položil jsem otázku a proutky mi odpovídali. Je to 1 metr hluboko, 2 metry, 3 metry. Jakou člověk má, jakou nemoc má ten člověk, který ke mně přišel? A teď jsem počítal čísla. Proutky mě fungovaly na principu doptávání se. Abyste věděli, že nejenom mně fungovaly proutky na principu doptávání se, pak vám přečtu úryvek z časopisu Zápisník z roku 89 z čísla 24 a ten článek se jmenuje Dovede sejít ze světa a najít. A je to o parapsychologických schopnostech a různých lidí a je tam také řeč o doktoru Smolovi z Ostravy. To je závodní lékař jednoho dolu ostravského a on má takovou schopnost, že hledá zavalené horníky, pokud dojde na dole k neštěstí. A tehdy také za ním přišli záchranáři, donesli mu plán jednoho patra, kde došlo k závalu, k neštěstí důlnímu a on měl určit, jestli to ti horníci přežili a pokud to přežili, tak kde jsou, aby je záchranáři mohli objevit. No a on na tom plánu našel jedno volné místo, kde ti horníci, když se začal řítit strop, tak utekli a teď, když zjišťoval, jestli jsou živí nebo mrtví, nebo těžce zranění, tak mu vycházelo, že nejsou ani živí, ale že nejsou ani mrtví. A potom, když je záchranáři vykopali, tak zjistili, že v době té detekce toho, kdy ten doktor Smola je měřil, tak ti horníci spali. A když se to doktor Smola dověděl, tak tady říká, vůbec mě nenapadlo se na to Virgule zeptat, komentuje doktor Smola případ. Tak i doktoru Smolovi to fungovalo nebo funguje na principu doptávání se. A já bych vám chtěl říct, že všem proutkařům, hned od začátku, jak vezmete proutky do ruky, to funguje na principu doptávání se. Vzpomeňte si, že ten Josef mi radil, když jsem vám vyprávěl svou zkušenost, že to hledá myšlenka. Na co člověk myslí, tomu ty proutky ukazují. Vzpomínáte si? Když vezmete proutky, i když nebudete znát tuto zákonitost, vezmete je za účelem, jestli to na vás funguje, a budete třeba hledat nějakou vodu nebo myslet na vodu, proutky vám ukáží, je-li tam voda. Vlastně vám odpovídají na tu vaši otázku. Takže s proutky se pracuje na principu doptávání se. No a pokud zjišťujete nějaké jiné informace, tak jak já jsem říkal o té kosti třeba té ženy, z které, tak musíte klást takové otázky, na které ten proutek je schopen odpovědět třemi možnostmi. Buď, že odpoví ano, nebo ne, anebo mlčí. Takové otázky musíte klást. Dobře, proutky fungují na principu doptávání se. A co je zdrojem informace? Zajímá vás to? Mě to taky děsně zajímalo a tak jsem se zamýšlel i nad tím. Pojďme společně přemýšlet nad těmi případy, jak jsem je tu jmenoval, jak se pracuje s proutky. Co myslíte? Může nějaký podzemní pramen nebo nějaká anomálie podzemní měnit siločáry třeba zemského magnetického pole, že nějakým způsobem je zakřiví nebo vychýlí? Co myslíte, je to možné? Já myslím, že to možné je. A že ten proutkař jde tím terénem a teď ten proutek, dejme tomu, působí třeba jako anténa a ten proutkař nějak citlivý na to zakřivení třeba toho magnetického pole Země a ten proutek mu vlastně reaguje na to zakřivení. Myslíte, že je to možné? A já si myslím, že by to možné docela bylo. Ale už mě není jasné, jak to zakřivené magnetické pole, jestli to tedy tak je, může přenášet informaci, jak je hluboko ten pramen. On musí vědět, že je to hluboko 8 metrů, že metr je určitá délka a že česky se to řekne 8 metrů, protože Angličanovi ten proutek bude odpovídat v jardech a to je úplně jiný rozměr a úplně jiná řeč. To záření nebo energie nebo nějaké pole musí vědět, že já jsem Čech a že mě musí odpovídat v metrické soustavě a v češtině, protože já anglicky neumím. To je zajímavé a tady zjišťujeme, že takovej druh informace, jakési pole nebo záření nebo energie, není schopno přenášet. Pojďme dál. Zastavme se u té sochy. Co myslíte, je možné, že byste sochy vyzařovalo nějaké záření, kde by bylo zakódováno stáří té sochy, toho dřeva třeba, kdy ten strom porazili? A já si myslím, že je to možné. Protože třeba, když se určuje stáří pomocí radiokarbonové analýzy uhlíkem C14, tak se právě využívá něčeho podobného. Není to sice záření, ale zbytek toho izotopu uhlíku C14, který je v každém živém organismu. To se totiž, ten izotop přijímáme ze vzduchu. A zajímavé je, že v každém organismu živém je stejná hladina toho uhlíku C14 izotopu radioaktivního. A ten radioaktivní izotop se postupně rozpadá na nějaký nižší uhlík, který už není radioaktivní a je tedy stálý. Ten poločas rozpadu je asi 5900 let, to znamená, že za 5900 let se rozpadne to původní množství na polovinu, to znamená, že už má jenom poloviční intenzitu toho radioaktivního záření. No a teď je třeba zjistit, jaké množství toho uhlíku, toho izotopu C14 zůstalo v tom zbytku té kdysi živé organické hmoty. A podle toho zbytku, protože známe původní množství, původní hladinu, tak se ten zbytek odečte od původní hladiny a zjistí se, jak dlouho to trvalo, než se to původní množství snížilo na tu část, která byla nalezena v tom kdysi živém organismu. A tak se vlastně určuje stáří těch fosilních zbytků, těch živých zbytků živých organismů. Takže je možné, že by z té sochy vycházelo nějaké záření, kde by mohlo být zakódováno stáří? A já si myslím, že je. Ale už mně není jasné, jak tady to záření vycházející z té sochy může vědět, že v současné době je možné na trhu za tu sochu dostat asi 10 000 korun. To už mně není jasné. Pojďme dál. Co myslíte? Nemocná buňka. Teď jsme už u případu zjišťování diagnozy. Nemocná buňka vyzařuje jiné záření než buňka zdravá? No já jsem přesvědčený, že určitě ano. Přinejmenším třeba tam, kde je zánět, je zvýšená teplota. Jednou v televizi ukazovali takový pořad, kde lékaři snímali povrch těla lidského nějakou kamerou, která byla citlivá na teplo, a přes počítač to převáděli, ty určité teploty odpovídaly určité barvě na barevné stupnici. A tak to lidské tělo tam bylo zobrazené jako mapa různých barevných skvrn. A tam, kde byl zánět, tam to bylo zřetelně tmavé. Nevím, proč zrovna ta barva, bylo to zřetelně tmavé. A oni z toho poznali, že v tom místě toho těla je zvýšená teplota. Že ty buňky měly vyšší teplotu než okolní zdravá tkáň. Takže jsem přesvědčený, že určitě ty nemocné buňky se chovají jinak a vysílají možná i jiné záření než zdravé buňky. A je tedy možné, že by ten proutek nějakým způsobem na to záření reagoval, rozpoznal to zdravé záření od nemocného. Ale víte, co už mně není jasné? Jak to záření vycházející z té buňky může vědět, že česky se to řekne zánět žlučníku a že já to mám pod číslem 15? Protože jiný proutkař, který by použil, dejme tomu, podobnou metodu jako já, to bude mít třeba pod číslem 38. A to záření musí vědět, pod kterým číslem to v seznamu je. A už vůbec mně není jasné, jak ta nemocná buňka může vědět, že je potřeba na její vyléčení pít čaj z kopřivy a třeba z macešky polní, a já to mám pod číslem 8 a pod číslem 31. To už mně není jasné. Protože zatím žádné dosud známe záření, pole nebo energie není schopno přenášet takovéto inteligentní informace. Na to totiž by muselo mít inteligenci. Nejdřív musí vyhodnotit moji otázku a pak mi na ní dát odpověď v mně známých metrických mírách a také v češtině. A musí dokonce vědět, že já určitou nemoc mám zanesenou pod tím a tím číslem. A že česky to pojmenování té nemoci, té buňky, se řekne tak a tak. A tady docházíme k závěru, že na to, aby mi to záření nebo pole nebo nějaká energie mohlo předat takovéto informace, musí mít inteligenci. A já jsem přesvědčený, že také má, protože to funguje a funguje to docela spolehlivě, ty proutky. A pak tedy na druhé straně zdrojem těch informací je nějaká inteligentní bytost, řekněme ze 4., 5. nebo vím já kterého rozměru. Zkrátka žije v jiných dimenzích a má také jiné možnosti. A já bych vám chtěl říct, že tady ty informace z minulosti lze získat velmi, velmi dobře. To znamená, že ty bytosti znají perfektně minulost. A já jsem přesvědčený, že oni nepodléhají nějakému krátkému životu, tak jako člověk, nejsou omezeny smrtí. a že tu žijí podstatně déle, než je lidský věk na této planetě. A proto také velmi dobře znají chování našich předků, kdybychom zjišťovali pomocí proutku nějaké informace o našem rodu, a že také velmi perfektně znají celé dějiny vlastně lidské historie na této zemi. Ha, teď vás slyším, možná někteří si říkáte, že neexistují. No, já bych vám tady přečetl dva úryvky z časopisu Vlasta z čísla 33 z roku 89. To vyšlo ještě před revolucí. Už tehdy se tam tak trochu odvazovali ti redaktoři, jako kdyby něco viselo ve vzduchu. A ten článek, z kterého budu číst, se jmenuje Pravda o bílé paní. Autor nebo autorka pozbírala pověsti, které se vypráví o bílé paní, a tyhle ty dvě z pověsti, nebo spíš zprávy, jsou z docela nedávné minulosti. Rožumberská historka je dokonce ještě mladší krumlovské. Hrad nad Vltavou, tehdy v držení rodu Bokvijů, zabral za okupace svaz německých dívek. Na zubaté věži, kde dodnes stojí stožár, vyvěšovali každé ráno vlajku. Jednou přiletěla k velitelce jedna z dívek téměř na mrtvici, že venku stojí přízrak. Stál. Skutečně. Na staré kulaté věži zvané Jakobinka a hrozil. Volali pro gestapo. Přijelo se zpožděním a objevilo už jen jediný fakt, že do Jakobinky nevedou schody. Rožumberský kastelán se teď prozaicky jmenuje Václav Novák a je to člověk rozumné tváře. Ani já nemám důvod pochybovat o jeho pravdomluvnosti. Za 15 let služby k tomu dodává asi tohle. Čas od času se nám v noci otevřou dveře do ložnice, aniž by jimi někdo vešel. Někde něco vrže, vzbudí mě pes. Taky se nám stalo, že jsme na psí poplach prošli v noci celý hrad, sál za sálem, jsme před sebou slyšeli ubíhající kroky, ale nikoho jsme nenašli a zámky zůstaly zamčené. To všechno bych si dokázal vysvětlit. Je to starý hrad a dřevo už pracuje. Ale štěkajícího psa, který rozjitřeně běžel s námi a očividně někoho větřil, si vysvětlit nedokážu. Jak víte, při poslední prohlídce na hradě se zamykají všechny místnosti, a to kvůli vykradení. Takže ten, kdo před nimi utíkal v těch místnostech a kterého ten pes tak dobře větřil, musel buď být obratný a umět otevřít dveře před sebou a ještě je zamčít za sebou, anebo uměl procházet přes dveře. Další úryvek je z článku Mezi nebem a zemí z téhož časopisu. A ten článek pojednává o Václavu Cibulovi, který je spisovatel, sebral několik knížek pověsti, třeba Pražské pověsti napsal. A když jezdil po naší republice a sbíral pověsti, tak se mu za svůj život zažil mnoho zajímavých takových i nevysvětlitelných příhod. A i o jedné z nich já vám tady přečtu. Vedle Andreje Papíra, první známé oběti Vysokých Tater, tu strašili i bohýnky, které vyměňovali děti, nebo ďáblové mnoha podob. Není divu, že i tady si na spisovatele počíhala jedna z prapodivných náhod. Té noci byl v chatě docela sám. Strašidelné rekvizity opět pracovaly naplno. Dveře se otevřely právě ve chvíli, kdy poprvé upil z hrnku s kouřícím čajem. Ze zvyku ještě vyběhl před chatu, jestli přece jenom do odlehlých končin nezabloudil osamělý lyžař. Když se vrátil, stál na stole druhý hrnek s kouřícím čajem. Ten úryvek začínal, že v chatě byl sám. A já bych vám chtěl říct, že pokud jste se ještě nesetkali s bytostmi, které žijí kromě nás na této planetě, že to ještě neznamená, že nejsou. To byly jenom dva takové krátké úryvky o tom, že kromě nás tu skutečně žijí ještě i jiné bytosti. Ale o tom už teď dost. Já bych se s vámi chtěl společně podívat na práci léčitelů. Protože mnozí z léčitelů tvrdí, že tu sílu mají od sebe, že vychází z nich, že je to energie, která z nich vychází. A já bych se s vámi chtěl zamyslet nad tím, jestli je to pravda, anebo jestli i oni nějakým způsobem spolupracují s tím světem jiných bytostí. Na úvod bych ještě chtěl říct důležitou věc, že člověk, který začne pracovat tady v té psychotronice v něčem, Většinou to začíná proutky nebo kývadlem. Jakmile u sebe objeví tady tu schopnost, tak velmi záhy zjistí, že může i léčit. Já jsem se zabýval i hypnozou, i telepatií, ale to jen tak okrajově, protože to nebyla oblast mého zájmu. Takže v praxi nejde rozdělit na to, že někomu fungují proutky a neumí léčit a někdo zas umí léčit a nefungují mu proutky. To je spojené. Jakmile proniknete vlastně do té oblasti té citlivosti, senzibility, pak můžete pracovat snad ve všech oblastech psychotroniky. Zkusme se tedy společně zamyslet nad tím, jakým způsobem pracují léčitelé. V roce 82 mám za to, že byl v Brně na výstavišti kongres o virguli a přijel tam i doktor Rejdák, který tehdy pracoval v psychotronické laboratoři v Praze. Tehdy už tam byla zřízena laboratoř a oni se zabývali výzkumem tady těch věcí. A on tam přednášel a v té přednášce vzpomenul i statistický výzkum. Oni totiž vzali skupinu studentů, kteří nikdy v ruce nedrželi proutky. A je zajímalo, kolik studentů bude ihned citlivých, tedy senzibilních a schopných pracovat s virgulí. A tak je vzali, vyvezli je někde za Prahu do terénu a předtím část toho terénu prošel zkušený virgulář, který tam zaznamenal silnou anomálii. U studenti oni nevěděli, oni jim dali do ruky proutky, zřejmě jim vysvětlili, co od těch proutků mají čekat a posílali je jednoho po druhém po té trase. A tam stál někdo, kdo zaznamenával reakce, komu to reagovalo, komu ne. Já už si nepamatuju počty, kolik těch studentů bylo, komu to reagovalo, komu ne, ale pamatuju si to v procentech. Zkuste si tipnout, kolika procentům těch studentů se ihned dostavila reakce. Ten proutek jim ukázal tu anomálii. Co myslíte? Můžete si porovnat, pokud jste svým odhadem se blížili 80%, pak jste dobří, protože z té statistiky vyšlo, že 80% těch studentů bylo citlivých na ihned senzibilních, schopných pracovat s těmi proutky. A pokud to byl reprezentativní vzorek, který by mohl reprezentovat naši lidskou populaci na světě, tak oni dospěli k závěru, že 80% lidstva je ihned citlivých, schopných pracovat s těmi proutky. To je zajímavé. A tedy schopných v podstatě i léčit, že? A protože já jsem říkal, že ta přednáška nese název Psychotronika očima Bible, tak teď bych otevřel Bibli. Otevřel bych ji v Matoušově evangeliu v 10. kapitole a budu číst první verš. Ale ještě než ho přečtu, tak vám řeknu, proč ho chci číst. V Biblii je totiž také zpráva o podobné statistice. To je zajímavé, že? Před 2000 lety po této zemi chodil Ježíš Kristus a on měl velmi naléhavé poselství pro svět, pro všechny lidi okolo něho, ale lidé stejně jako dnes měli spoustu jiných starostí a pramálo mu věnovali času. Pokud nebyl oblečený a nepocházel ze společensky vyšší vrstvy, tak ti lidé s ním pohrdali a možná, že ho tak poslouchali ti nižší, ale ti vyšší rozhodně ne. A Ježíš Kristus, protože on měl rád velmi lidi a všechny lidi bez rozdílu, tak si přál, aby všichni lidé mu věnovali pozornost a slyšeli to poselství, které pro ně má. Protože on byl od Boha poslaný s tím poselstvím. A tak se rozhodl, že udělá velmi dobrou věc. Do těch měst a vesnic, které měl navštívit, pošle své učedníky. A oni mají kázat, přiblížilo se království Boží. Tomu Židé rozuměli, že se mezi nimi narodil Mesiáš, ten, kterého tolik set let očekávali. A aby jim lidé věřili, že tu zprávu si nevymysleli, pak měli uzdravovat každou nemoc a každou chorobu. Já vám teď přečtu, jak to bylo, než je poslal do těch měst a vesnic a než tedy oni měli uzdravovat každou nemoc a každou chorobu. A Ježíš jim říká, zavolal svých 12 učedníků a dal jim moc nad nečistými duchy, aby je vymítali a uzdravovali každou nemoc a každou chorobu. No to je jako dnes naši léčitele, každou nemoc a každou chorobu. Ale ten úvod začíná, dal jim moc. To znamená, že oni žádnou moc neměli k uzdravování. A oni, jestliže měli léčit a uzdravovat, potřebovali k tomu propůjčit moc. Jakou moc? Ježíš Kristus měl moc z výsosti. Na jiném místě je napsáno, že Duch Svatý byl s ním. a Duch Svatý byl, který uzdravoval. Duch Svatý je inteligentní bytost, chcete-li z jiného rozměru, než žijeme my. A těch 12 učedníků nemělo žádné schopnosti, potřebovali k tomu propůjčit moc. No dobře, těch 12 to je málo na nějaký statistický výzkum. Oni mohli pocházet nebo patřit zrovna do těch 20%, kterým to nefunguje. A ti tedy potřebovali propůjčit moc. Jenže v Biblii je ještě jedna podobná zpráva, jakýsi statistický přehled. A to sice v knize Skutky apoštolů v 1. kapitole budu číst 4. a 8. verš. A tady je zpráva o tom, že učedníci mají pokračovat v kázání toho dobrého poselství, přesně řečeno evangelia, a mají uzdravovat každou nemoc a každou chorobu. A my dokonce čteme, že apoštol Petr s Janem uzdravili člověka, který byl od narození chromý. Dovedete si to představit? Já jsem ještě neslyšel o léčiteli, který by uzdravil člověka, který byl od narození chromý. No možná se to stalo a já jsem to opravdu neslyšel. Ale představte si, že o několik kapitol dál je zpráva, že apoštol Petr vzkřísil jednu mrtvou ženu, prokazatelně mrtvou ženu. A tady vidíme, že to, co apoštolové potom dělali, bylo skutečně mocné. To byly mocné činy, které léčili, uzdravovali. Jak to bylo, než začali léčit? Já vám to přečtu. Ježíš se s nimi loučí a měl být vzat znovu k Otci po svém vzkříšení. On totiž nepocházel z našeho světa. On se do našeho světa narodil na určitou dobu a když splnil své poslání, úkol, který přijal, pak znovu odešel tam, odkud patřil, před svého Otce, před našeho Boha. A než odchází, tak učedníkům říká: když s nimi byl u stolu, nařídil jim, aby neodcházeli z Jeruzaléma. Čekejte, až se splní Otcovo zaslíbení, o němž jste ode mne slyšeli. Ale dostanete sílu Ducha Svatého, který na vás sestoupí, a budete mi svědky v Jeruzalémě a v celém Judsku, Sámařsku a až na sám konec země. A tehdy učedníci měli jít a kázat poselství všem, kdo jsou ochotní slyšet, a už to nemělo být jenom v Izraeli, ale vlastně do celého světa. Tehdy, když na ně Duch Svatý sestoupil, a o tom je další zpráva hned v další kapitole, ve 2. kapitole, tak víte, kolik jich bylo? Ne 12, ale okolo 120, říká Bible. A 120 lidí, to je přece už slušná částka na jakýsi statistický výzkum. A teď si představte, že Pán Ježíš těm lidem říká: nedělejte nic, ale počkejte, až na vás sestoupí moc Ducha Svatého. A pak budete moct dělat zázraky, ale i kázat. Já bych vám chtěl říct, že žádný člověk na světě nemá sám od sebe schopnost léčit nebo uzdravovat, že ji potřebuje propůjčit od nějaké jiné bytosti žijící v jiném rozměru. V žalmu 115. v 16. verši je napsáno toto: nebesa, ta patří Hospodinu, zemi dal však lidem. A tady je napsáno, že Pán Bůh nám vymezil určitý okruh působnosti a sám má také určitý okruh působnosti. Země, to je to běžné, co tady můžeme dělat, svou myslí a svýma rukama, nohama přetvářet naší zem, zvelebovat ji. Jestliže na to nestačíme, můžeme se spojit do různých vědeckých týmů. Ale to je ta oblast, kterou nám Bůh svěřil. Oblast nadpřirozena. Oblast zázraků a divů nám nesvěřil, tu si ponechal ve své péči. A pokud chceme, nebo pokud on chtěl, aby učedníci pracovali v té nadpřirozené, tedy ne něčemu přirozenému, v nadpřirozené oblasti, pak jim k tomu musel propůjčit moc. A my jsme to i četli, že to tak bylo. A já bych vám chtěl říct, že každý člověk, který pracuje v oblasti nadpřirozená, potřebuje k tomu propůjčit moc, ať o tom ví, anebo neví. To je k těm léčitelům a teď bych se vás zeptal, chtěli byste vědět, o jaké bytosti se jedná? Jste napnutí? No, já když jsem nad tím uvažoval, tak jsem byl také napjatý. Než se pokusím zodpovědět tuto otázku, o jaké bytosti se jedná, chtěl bych vám něco ještě říct předem. Chtěl bych vám ukázat na klady, ale také na některé zápory psychotroniky. Konkrétně používání té mentální energie, tedy k léčení, anebo i k čemukoliv jinému. Podívejte se, jestliže vám proutkař najde vodu, tak je to přece nesmírně užitečná věc. A zvlášť na vesnici, kde není vodovod, vy máte třeba rodinu, máte malé děti, máte automatickou pračku, denně od jednoho dítěte je minimálně takových 15-16 plenek, že to je v páru, 16 plínek a zkuste běhat z kbelíky pro vodu k obecní studni, když každá náplň té automatické pračky je asi 10 litrů vody. To je nemožné. Vodu člověk potřebuje, bez vody to nejde. A asi většina lidí si vůbec nedokáže představit, jak jednodušeji zjistit, kde je pramen, než pomocí proutku. Když přijdete k nějakému léčiteli a on vám odstraní některé bolesti zad nebo hlavy, tak to je přece nesmírně užitečné. Vy přijdete a možná několik měsíců už jste se nenarovnali a teď on vám přejíždí kousek od vašeho těla rukama po páteři a vy cítíte, jak se to všecko rovná, jak ty obratle skákají na ty místa, kde původně byly. Vy se narovnáte a odcházíte vzpřímení, jako jste se už třeba několik měsíců nenarovnali. Já osobně jsem tenhle ten případ zažil. To je přece úžasné. Nebo si pozvete proutkaře, špatně se vám spí, pozvete si ho a on vám projde byt a řekne vám, je, vy tady spíte na takové špatné geopatogenní zóně, no to je na rakovinu, prosím vás, dejte si tu postel tady, vy si ji přenesete a hned tu další noc cítíte, že se vám spí podstatně lepší, klidnější, nemáte třeba špatné sny v noci, že tam je viditelný rozdíl, ať tomu věříte nebo ne, ten rozdíl tam skutečně je. No to jsou přece úžasné klady a já sám si nedoveru představit v těch běžných lidských možnostech, jak lépe určit nebo zjistit, kde jsou nějaké ty geopatogenní zóny, než právě pomocí proutku. Dobře, to je k těm kladům, ale protože teď je psychotronika na vzestupu a možná málo se hovoří také o záporech a žel, že na této zemi každá věc, která má být prospěšná, má i zápory. Od léku počínaje přes různé léčebné metody a i psychotroniku nevyjímaje z toho. Já bych vám teď chtěl říct o určitých záporech, abyste věděli, do čeho jdete, když chcete navštívit nějakého léčitele. Představte si, že každý léčitel tu energii, kterou má od těch jiných bytostí z toho jiného světa, používá podle své vůle, podle svého uvážení. A teď tedy záleží na morální čistotě a na inteligenci toho léčitele, jak on té síly použije a jak je schopen domyslet použití té síly. Já bych vám tady přečetl příklad z jednoho článku z časopisu Vlasta z čísla 9 loňského roku, tedy z roku 90. Ten článek se jmenuje Opravují družice značka silou vůle. Zastavit silou vůle pohyblivé schody v západoněmeckém obchodním domě, najít naleziště ropy, zlata či diamantů v Brazílii, Mexiku a Austrálii, smazat programy na počítačových discích ve Spojených státech nebo přerušit chod velkokapacitního počítače v Tokiu, to vše prý byla jen drobnost pro Uriho Gellera, anglického mistra parapsychologie. Jeho nejoblíbenějším kouskem je ovšem silou své psychiky ohýbat lžičky a stříbrné mince, popřípadě opravovat porouchané hodinky. Tuto svou poslední schopnost předvedl nedávno i v Sovětském svazu, kde vystoupil na závěr loňského roku v televizním programu 7 dní. Divákům tohoto pořadu opravil na dálku okolo 10 000 hodinek, které v mnoha případech nešly už řadu let. Důkazem je téměř 20 000 dopisů a telegramů, které dostala sovětská televize týden po vysílání pořadu. Překvapilo vás to 10 000 hodinek? Představte si, že ten pan Geller na pódiu hovořil s komentátorem, možná tam ještě předváděl některé své schopnosti a jen tak, jak si bokem ještě opravil 10 000 hodinek. No pokud se on sám měl zabývat s těmi jednotlivými hodinkami, pak klobouk dolů, protože to je nadlidský výkon. Ale pokud s ním spolupracovali jiné bytosti, a já bych vám chtěl říct, že někteří úspěšní psychotronici nespolupracují jen s jedinou bytostí, no pak je to docela možné a vysvětlitelné. Možná, že ten pan Geller nemá nějaké zvláštní hodinářské vzdělání, ale on nepotřebuje vědět, jak to v hodinkách chodí. Protože ty bytosti to ví a ty bytosti také ví, co kterým hodinkám je a jak to udělat, aby šli. Oni to vědí. Budu pokračovat dál. Parapsychologické schopnosti pana Gellera zkoumala řada vědeckých institucí, aniž by jejich odborníci nalezli vhodné vysvětlení. Z toho si ovšem dotyčný nic nedělá. Naopak, v současné době plánuje nadálku opravovat poškozené kosmické družice. Já jsem přesvědčený, že pan Geller ví o kosmických družicích zhruba tolik, co já. Ale on nepotřebuje vědět víc. On nepotřebuje vědět, jak to funguje vevnitř a co tomu je, že to nefunguje. Jemu stačí se na to zaměřit tou mentální energií a ty bytosti to dělají sami. Ale ten článek vám nečtu proto. Já jsem vám ho četl pro něco jiného. V úvodu jsem vám tu četl, že ten pan Geller z Anglie, protože to je Angličan, z Anglie přes moře dokázal vymazat programy na počítačových discích ve Spojených státech. Já nevím, kolik tisíc kilometrů to je vzdušnou čarou, ale je to jedno. To je zajímavé, že tady ta mentální energie nemá žádné překážky. Její účinnost se nezmenšuje vzdáleností. Vzdálenost na to nemá žádný vliv. Ostatní nám známé druhy energie vzdáleností se oslabují. Proto je třeba zesílovačů, televizního signálu a já nevím čeho jiného. Tadle ta mentální energie nemá vzdálenosti, neochabuje. Dokonce se dělali telepatické pokusy, kdy z ponorky, ponořené hluboko pod hladinou moře, vysílal nějaký telepat představy na souš, do střediska, kde to jiný telepat, senzibilní člověk, přijímal. A ani voda, ani vzdálenost několika tisíc kilometrů neměla žádný vliv na dobrý přenos těchto obrazů. To je zajímavé. Dobře, to je ta vzdálenost, ale tady tomu muži se podařilo vymazat programy na počítačových discích. A tady přicházím k jádru věcí, nad kterým si chci s vámi zamyslet. Podívejte se, ten pan Geller se domníval, že nejlépe demonstruje možnosti psychotroniky právě tím, že vymaže nějaké paměťové disky. A teď si vemte, tady není napsáno, o jaké disky, jakého počítače se jedná, ale dejme tomu, že to byl třeba počítač krevní banky. Transfuzní stanice. Stala se autonehoda a přivezli na sál lidi, kteří mají těsně před koncem života. Oni potřebují k operaci, aby mohli je zachránit, vzácnou krevní skupinu. Volají do transfuzní stanice, tam v tom počítači centrálním vyvolají z paměti adresář a tam nic není. Oni se nemohou teď dopátat adres dárců krve a možná ti lidé zahynou. Já vím, dramatizují to teďka, ale já bych vám chtěl říct, že ty programy někdo musel udělat. Někdo je potřeboval, protože byli na těch discích tedy zaznamenány, aby se zase mohli použít. A pan Geller je vymazal. Chápete? On to myslel dobře, určitě to nemyslel zle. Ale nedokázal domyslet, co všechno následkem svého činu způsobí. Dále je tady napsáno, že do Japonska působil a zastavil chod velkokapacitního počítače. To nebyl nějaký domácí osobní počítač, ale to byl nějaký velký počítač, který řídil zřejmě nějaké centrum nebo nějakou fabriku. A teď si vemte, že on ho zastavil. Zastavil chod programu a ten počítač možná sledoval nějaké vývojové operace nebo něco sledoval, něco zaznamenával a on ho zastavil. A já jsem přesvědčený, že zase vznikla škoda. A já bych vám na tom příkladu chtěl ukázat, že ta mentální energie jde i zneužít. A že jsou lidé mezi námi, kteří tu energii používají ve svůj prospěch a zneužívají lidi okolo sebe ve svůj prospěch právě tím, že na něho takhle působí. A teď záleží na tom, jaký je ten léčitel, jak tu energii použije. To je první věc. A druhá věc je, od jakých bytostí tu energii čerpá. Protože i kdyby on v nejlepší vůli ji chtěl použít dobře, pokud ta bytost, která mu dodává tu energii, nebude mít dobré úmysly, pak vlastně ta energie také bude moc škodit. A já bych vám chtěl říct, že v tom duchovním světě existují dobré, ale také i špatné bytosti, stejně tak jako mezi námi lidmi na světě. A teď už přikročím k odpovědi na otázku, kdo stojí za těmi proutkaři, senzibily, kdo stojí za těmi léčiteli. Možná, že budete překvapení, podobně jako jsem byl překvapen já, ale v Biblii je zpráva o psychotronicích, jak se na ně Bůh dívá. Tehdy se to nemenovalo psychotronika, protože psychotronika je docela nový moderní název. Dříve se tomu říkalo parapsychologie a ještě předtím se tomu říkalo okultismus nebo okultní vědy. Dnes se tomu moderně říká psychotronika, aby to nemělo takový závan jakéhosi tajemného duchovna. A tak když Izraelci, a teď už budu číst z Bible, z 5. Mojžíšovi, z 18. kapitoly, od 9. zhruba po 15. verš. Když Izraelci 40 let putovali po poušti, protože Pán Bůh je vyvedl a vedl je do zaslíbené země, do země, kde měli být doma, do země, která jim měla patřit, kde konečně měli nalézt svůj domov a v klidu vychovávat své děti. A oni 40 let chodí po poušti. Bůh je učil zásadám, zdravotním zásadám. Učil je věřit jemu, důvěřovat mu jako pravému a jedinému stvořiteli. Učil je o plánu záchrany, který má s tímto světem. Učil je o budoucnosti, kterou nám všem připravil, až jednou skončí dějiny tohoto světa. On je tam vyučoval těm důležitým pravdám pro život. A to byly tak odlišné věci od života okolních národů, že ti Izraelci vlastně vedli na dnešní dobu velmi moderní život. Na tehdejší dobu, promiňte, velmi moderní život. Ostatní národy měly modlářství, tam se pěstovalo mnohoženství, to v Izraeli bylo zapovězeno. Tam se obětovali děti jako živé oběti bohům. To bylo v Izraeli naprosto vyloučené, to bylo nemožné přímo. V okolních národech se smílnilo, tam otec spal s dcerou, děti mezi sebou navzájem, z toho také vznikala degenerace národů. A teď Izraelci měli přijít do země zaslíbené, kde žili tyhle ty národy. A Pán Bůh je chtěl uchránit od vlivu těch národů, protože 40 let žili na poušti naprosto sami, téměř bez styku s okolními národy. A teď přichází do země, kterou mají osídlit, a ta země je osídlená už před nimi tady těmi pohanskými národy, modloslužebnými. A Pán Bůh jim na hranicích zaslíbené země dává jednu z důležitých rad. Až vstoupíš do země, kterou ti dává Hospodin tvůj Bůh, neuč se jednat podle ohavnosti o něch pro národu. Ať se u tebe nevyskytne nikdo, kdo by provedl svého syna nebo svou dceru ohněm, věštec, obírající se věštbami, mrakopravec, ani hadač, ani čaroděj, ani zaklínač, ani ten, kdo se doptává duchu zemřelých, ani jasnovidec, ani ten, kdo se dotazuje mrtvých. Ten úvod začínal, ať se u tebe nevyskytne nikdo kdo. A teď jsou tady vyjmenovány různé druhy doptávání se. V češtině to tak nevyniká, ale v hebrejštině jsou použity různé druhy doptávání se. A Pán Bůh říká, ať se nikdo takový mezi tebou ani nevyskytne. Já tomu rozumím tak, že Izraelcům říká, ať tito lidé v žádném případě nemají vliv na váš život. Dokonce o těch lidech, o těch jasnovidcích a zaklínačích a doptávačích říká, každý, kdo činí tyto věci, se Hospodinu hnusí. A já když jsem to četl, tak jsem zíral a říkal jsem si, jak to, že se ti lidé mu hnusí? To znamená, že oni to nemají od Boha? No přece, kdyby to měli od Boha nebo od těch dobrých bytostí, které jsou s Bohem, pak by se mu přece nehnusili. Já jsem najednou pochopil, že ti lidé, které tady Pán Bůh vyjmenovává, s těmi on nemá nic společného. Proto také říká, že se mu hnusí. Já bych to mohl teď rozvinout dál, ale věřím, že vy, kteří budete chtít vědět víc, že se dostanete k informacím, které vám více řeknou. Já bych vám chtěl obrátit vaši pozornost teď trochu jinam. Jestliže Pán Bůh říká, že nemáme chodit na radu k žádným léčitelům, k žádným jasnovidcům, k žádným vědmám, věštkyním, ale také k žádným proutkařům, tak co tedy máme dělat, když potřebujeme najít vodu? Když lékaři si s námi nevědí rady a my chátráme den ze dne, co máme dělat? A já bych vám chtěl říct, že jestliže Bůh říká za těmi lidmi ne, pak nám přece musel dát nějaké řešení. 14. verš té 18. kapitoly 5. Mojžíšovi říká toto. Tyto pronárody, které si podrobíš, poslouchají mrakopravce a věštce, ale tobě to Hospodin tvůj Bůh nedovolil. Jiný překlad tady toho verše zní takto. Tyto pronárody, které si podrobíš, poslouchají mrakopravce a věštce, ale tebe Hospodin tvůj Bůh opatřil jinak. Aha, Bůh nám dal řešení. řešení, které já se domnívám, že je tisíckrát lepší než řešení proutkařů, jasnoviců, léčitelů. A ten 15. verš říká o řešení situace. Hospodin tvůj Bůh ti povolá z tvého středu, z tvých bratří proroka, jako jsem já. Jeho budete poslouchat, to říká Mojžíš. Aha, v budoucnu má přijít prorok, který vyřeší všechno a daleko lépe než tehdejší doptávači té doby. Já bych vám chtěl říct, že ten prorok už přišel. Přišel před 2000 lety. Když apoštol Petr, Jan a Jakub byli na hoře proměnění, ta hora dodnes v Izraeli se ukazuje, ta existuje. Když tam byli s Ježíšem Kristem, tak Ježíš tam byl proměněn do slávy, kterou měl dříve, než byl svět. On totiž pocházel z toho jiného světa a do našeho světa se narodil. A když byl proměněn do té své slávy, tak z nebe zazněl hlas a to řekl sám Bůh Otec. Toto je můj milovaný syn, toho budete poslouchat. To je přesně odpověď a citát tady tohoto proroctví. Hospodin tvůj Bůh ti povolá z tvého středu, z tvých bratří proroka, jako jsem já, jeho budete poslouchat. A Ježíš Kristus je tím prorokem, který má vyřešit všechny naše potřeby. A lépe, Hospodin tvůj Bůh tě opatřil jinak. A já dodávám lépe. Možná vás napadne otázka, jak tedy hledat vodu, jak vyřešit tyhle ty problémy. Já bych se obrátil k Ježíši Kristu. Nevím, jestli jste věřící nebo nevěřící, ale já bych vám chtěl říct, že Bůh slyší každého, kdo se k němu vážně obrátí. On se nedívá, má-li ten člověk nějaké zásluhy, anebo nemá. Dokonce se k němu můžeme obrátit, když jsme žili vyloženě špatným životem. Ale dříve, než bychom ho chtěli prosit o nějakou radu, co by se týkala třeba hledání vody, měli bychom si dát své věci s Bohem do pořádku. Ale my, kteří jsme uvěřili a kteří jsme si dali své věci do pořádku a Bůh nám odpustil, pro nás je ta cesta plně otevřena. Stejně tak jako pro vás, kteří si teprve dáte své věci do pořádku. A tak já osobně bych poprosil Ježíše Krista, aby mi dal nějakým způsobem poznat, kde mám kopat studnu. A je naprosto na něm, jak on mi to dá poznat. Že k tomu má tisíce možností, to je nepochybné. Aspoň jeden z příkladů. Máme soudní výpověď z našeho bytu. Nevím přesně, jak se to všechno sehrálo. Nakonec u toho soudu rozsudek byl, že se musíme vystěhovat, jakmile nám Národní výbor přidělí náhradní ubytování, nebo přesněji řečeno byt, na který už potom budeme mít dekret. A mě teď zajímalo, jestli se v tom bytě, ve kterém teď bydlíme, máme zařídit, anebo máme čekat, protože Národní výbor nám třeba v blízké budoucnosti přidělí byt. A já jsem nevěděl. A zkuste žít jen tak provizorně, to se stydíte před návštěvama a sami se necítíte v tom bytě doma. A tak jsme nevěděli, jestli koupit koberce na míru, nábytek na míru, anebo počkat. Dříve bych si vzal proutky a ptal bych se, kdy se budu stěhovat, v tomto roce, v příštím roce a tak dále. A tak bych si zjistil i měsíc, i rok, kdy bychom se měli stěhovat. Ale teď jsem to nepotřeboval, protože Ježíš Kristus přece zná budoucnost. A on ví, co bude a jak to bude. A tak jsem se obrátil na něj a říkal jsem, pane Ježíši, prosím tě, dej mi poznat, máme-li se v tom bytě zařídit nebo ne. Já jsem nepotřeboval vědět, kdy se budeme stěhovat, to je na něm. Ale ať on rozhodne, máme-li se zařídit nebo ne. A s tím jsem řekl amen a věřil jsem, že Ježíš Kristus slyšel. Asi za 3 dny mi telefonoval kamarád a mezi řečí mě říká, jo, abych nezapomněl. Můj tatínek pracuje taky na Národním výboře, sice na jiném, než patříte vy, ale když jsem s ním hovořil o tvé soudní výpovědi, tak mi říkal, že vzkazuje ti, že se tam máte klidně zařídit, protože to bude trvat 8 let i víc. A já vám dnes mohu říct, že už víc jak 7 let v tom bytě bydlíme a bydlíme pořád ve stejném bytě. Pán Bůh má tolik možností, jakými nám může ukázat, co máme dělat a ukáže nám to tak konkrétně, že nikdo nebude pochybovat o tom, jestli jo nebo ne. Stejně tak nám Bůh má moc dát ukázat, kde máme kopat vodu a ten pramen, který on najde, ten bude zaručeně dobrý. Ne jako studny, které někdy se stane, že člověk vykope a dá vodu na rozbor a zjistí, že to tak je pitné pro dospělé lidi. Ne. Přesto bych vám chtěl o Ježíši Kristu říct jiné dvě zkušenosti, už ne ze svého života. To jste mohli poznat z té mé první zkušenosti, kterou jste mohli poslouchat na úvod. Já bych vám chtěl vyprávět, jak Ježíš Kristus má moc uzdravovat. A ne nějak lacině, jak se to dnes často provozuje na nějakých veřejných uzdravovacích seancích, kde se jméno Ježíše Krista vzpomíná, ale docela vážně a s nadějí. Jednou jsem dostal pozvání do rodiny, kde byla jedna paní, velmi nemocná paní. Měla invalidní důchod už více jak 5 let. Z nervy, na tom byla špatně. A vypadalo to v jejím životě tak, že deprese a takové stavy úzkosti a návaly zlých myšlenek ji postupně vyčerpávaly tak, až ji ošetřující lékař doporučil, že ji nechá odvést na odborné ošetření do psychiatrické léčebny. Tam jí dali elektrošoky, protože ona na tom byla už tak špatně, že ani prášky nepomáhaly. Ti elektrošoky otřásly nervovou soustavou a ona se trošku dala do pořádku. Potom tam pobyla několik měsíců a pustili ji domů. A ona věděla, že za necelý rok se tam znovu vrátí, protože už se to tak opakovalo několikrát. Tak vám mohu říct, že ta žena z naprostého zoufalství spáchala 3x sebevraždu. Naprosto vážně. Promyslela to tak, aby ji nikdy nenašli. Přesto tu ženu pokaždé našli na poslední chvíli a zachránili. Já jsem k ní přišel na návštěvu, to byla teta mého kamaráda z práce. Já jsem k ní přišel na návštěvu, když jí ošetřující lékař zase řekl, že ji nechá odvést do psychiatrické léčebny na elektrošoky, protože její stav už byl tak vážný. Už ani ta nejtěžší neuroleptika nezabírala. Já jsem k ní přišel a viděl jsem ne člověka, ale lidskou trosku. Paní, která měla kůži na obličeji napnutou, jak je kůže na bubnu. Měla takový skelný výraz očí, pletla jazykem, protože ty neuroleptika zpomalují mozkové pochody, myšlení. A ona vypadala jako těžce opila. Takový člověk nedokáže dlouho udržet pozornost. Tak jsem s ní sedl k čaji a jenom chvíli jsem jí vyprávěl o sobě, co jsem já prožívala. Ona souhlasně kývala hlavou, že to dobře zná. A to je zajímavé, že vy, kteří poslouchali jste kazetu a máte možná podobné problémy, jako jsem měl já, mi dáte za pravdu, že ta nemoc může vzniknout z různých příčin, ale projevuje se velmi podobně. A ta paní věděla, že já mluvím pravdu. A já jsem jí potom vyprávěl o tom, jak mě Bůh dal život, jak mě začal uzdravovat a že dnes mohu řídit auto, že dnes mohu mít rodinu, vychovávat děti, mohu se radovat z toho, že svítí slunce, zpívají ptáci, že mohu mít někoho rád a někdo zase má rád mě. Ta paní na mě zírala, protože nevěřila, že takový život je pro ní ještě možný. Pochopte, ona 5 let žila v depresích, trvalých stavech depresí. Na závěr toho jí říkám, podívejte se, jestli ona byla naprosto nevěřící. Já jí říkám, jestli byste chtěla, aby i Bůh vzal váš život do jeho rukou, pak ho o něco poproste. Abyste se přesvědčila, že je. A on vám to jistě dá, abyste věděla, že je a abyste mu mohla uvěřit. A domluvili jsme se, že přijdu zase za týden. Za týden jsem přišel, posadili jsme se k čaji a ta paní mi vyprávěla. A říká, Martine, když jste odešel, tak hned ten večer já jsem si klekla, nevím přesně proč, já jsem jí to neradil, ale ona si klekla, možná to tak cítila, klekla si a říká, Pane Bože, jestli jsi, tak tě prosím, ať ráno vstáváme a máme všichni dobrou náladu a zpíváme si. A pak mě říká, no v noci jsem špatně spala, velice špatně, však to znáte. Já jsem kýval hlavou, protože dobře jsem to znal. A ráno jsem vstávala velmi brzy. Jenom jsem spustila nohy z postele, tak mě napadla melodie písničky a já jsem si najednou přistihla, že si ji pobrukuju. Slyším svého bratra z koupelny, jak se holí a zpívá si. Já jsem vám zapomněl říct, že ten bratr tady té paní je těžký schizofrenik už 30 let. On tady tu nemoci přivodil, když na jeden zátah šel z Ostravy do Brna a tak se fyzicky vyčerpal, že už mu to zůstalo. A to je smutný člověk. On, když přijdu na návštěvu k té paní, podá mi ruku, on rozevře koutky, ukáže zuby, je to jakýsi strojený úsměv, pak pustí ruku, sklapne a jde. On je zahleděný do sebe. Já jsem toho muže ještě se neviděl přirozeně zasmát. Chodím tam už víc jak 2 roky do té rodiny. A tenhle ten muž se holil, sám od sebe si v koupelně zpíval. Teď vstávala její 20letá dcera, ta je v pořádku, ta nemá žádné psychické problémy, ta si také zpívala. No tak by to mohlo být normální. A vstávala její vnučka, 2letá Románka, a pobrukovala si písničku. A ona se teď na mě dívá, ta paní, a říká, myslíte si, že je to náhoda? A já říkám, no vy víte, že to není náhoda. Vy víte, že taková náhoda, tolik náhod za sebou přece nemůže být, když jste o to prosila Boha. A mohu vám říct, že když člověk udělá takto zkušenost s Bohem, tak padnou všechny překážky, které v srdci má. Padnou všechny pochybnosti o tom. Já jsem měl zafixovanou představu, že Bůh musí být něco, jako lidé představovali si ve středověku. A nedokázal jsem si srovnat, že dneska máme vědecko-technický pokrok, počítače, lítáme do vesmíru a že tedy ještě k tomu je tady Bůh. Mně to nešlo dohromady. Ale vy najednou víte, že on je a že s vámi má dobrý úmysl. A tato paní začala věřit všemu, co já jsem jí vyprávěl. Ona ještě neměla na to, aby četla Bibli, ta nemoc jí ještě velmi stěžovala život. Ale já jsem jí vyprávěl to, co já sám jsem poznal, když jsem četl Bibli a když jsem se modlil, ať mi Bůh dá poznat pravdu. A ta paní tomu uvěřila a ona podle toho začala žít. A představte si, že za měsíc od té první zkušenosti s Bohem přestala jíst pravidelně neuroleptika, protože je nepotřebovala. Ona se začala cítit velmi dobře. Sem tam si ještě vzala prášek, nebylo to ještě úplně dobré, ale tak, jak to bylo předtím, a já jsem se s ní přece setkal, když ji měli odvést na elektrošoky, to se vůbec nedalo srovnat. Za další měsíc přestala jíst pravidelně prášky na spaní, protože spala jako dudek. Sem tam si ještě vzala prášek. A ona teď měla problémy, jak vysvětlit svému ošetřujícímu lékaři, aby jí další prášky nepsal pravidelně, tak jak byl zvyklý, protože to nemá kam dávat. Ona měla strach, že ji připraví o důchod a ona ještě nebyla schopná práce. Ale přesto to, jak se cítila teď, bylo nesrovnatelné s tím, jak na tom byla celých 5 let. A představte si, že tato paní vedle ve vchodě měla přítelkyni o hodně let starší, než byla sama. To byla přítelkyně její maminky a oni se dobře i osobně znali. Tato paní vedle ve vchodě byla úplně slepá. Před 2 lety ještě docela dobře viděla. Nevím, jakou měla oční chorobu, ale během těch 2 let úplně oslepla. Dostala invalidní důchod, protože ještě nebyla v důchodovém věku. Ta paní byla do svého důchodu invalidního vrchní sestrou na očním oddělení. Někdy si život s člověkem tak zahraje, až je to někdy i k pláči. A tato paní měla i takové nepovedené manželství. Nevím, jestli měli děti, ale oni už jsou starší, ti manželé, takže možná, že děti už mají své rodiny, nebydlí s nimi. Ale to manželství není šťastné a ten manžel často pije a pak to řeší násilím, ty problémy v rodině. A tato paní, aby dokázala překonat tu samotu, opuštěnost, protože pochopte, ona nevěděla, proč tu ještě je, oslepla, manžel ji zamykal doma, ona neměla žádné vyhlídky na to, že snad jednou se to zlepší, ona tady prakticky žila ze dne na den a nevěděla, proč tady je. Tato paní to řešila tím, že pila alkohol. A někdy dokázala za to dopoledne vypít i 0,5 litr tvrdé kořalky. A tím se dostala do jakési nálady otupělosti, kdy na ní nedolehala ta úzkost a ten strach a ta nejistota z budoucnosti a ty palčivé otázky, proč ještě žije. Ta moje přítelkyně, za kterou jsem chodil, jí ze soucitu kupovala alkohol. Ale když poznala Ježíše Krista, poznala, že alkohol nic neřeší. Ten jenom ty problémy oddálí, ale pak až člověk vystřízlivý, tak ty problémy nabyly ještě větších rozměrů. A tak přišla tady za tou paní a říká, víte, já už vám nebudu kupovat žádný rum, ale já bych vám chtěla říct o Ježíši Kristu, který tolik změnil můj život. A teď jí začala vyprávět své vlastní zkušenosti. Protože každý, kdo se s důvěrou každý den obrací k Bohu, tak i každý den prožívá nové a nové zkušenosti, někdy třeba drobné a někdy zase velké. Ale každý den ho Bůh ujišťuje o tom, že s ním je a že ho také vede. A ona jí začala vyprávět ty své osobní zkušenosti. Ta paní dospěla ke stejnému závěru. Já bych to s Bohem chtěla zkusit vážně. A ta moje přítelkyně jí poradila jak. Stejně jak to kdysi před několika měsíci udělala ona. A představte si, že i tato slepá paní uvěřila. Uvěřila a do jejího srdce přišel pokoj Boží, který Bůh dává každému, kdo se k němu s důvěrou obrací a svěřuje mu svůj život. Tato paní začaly se jí zdávat barevné sny. Ona nevidí, normálně je stále slepá, ale ona říká, já v noci vidím a já se tak těším na novou zemi, až nám Pán Ježíš dá nové tělo a já budu mít také nové oči a já už budu vidět a to bude nádherné. A představte si, že ta paní dostala jakýsi vnitřní cit. Slepí lidé si musí přesně pamatovat, kde co položí, protože jinak to nenajdou. Tato paní cítí své okolí. Ta paní uklízí, ta paní vaří, pere, ta paní žehlí. A představte si ženy, ona žehlí košile. To byste nepoznali, že to dělá nevidomý člověk. Tam u ní je uklízeno jako nikde jinde. To je úžasné. Tato paní nevidomá jezdí se svým manželem často na chalupu. A dříve to bývalo tak, že manžel ji nechal sedět na židli v chalupě a šel na houby. Oni mají zřejmě záchod na dvorku, tak tu chalupu nezamykal. A ona tam vždycky seděla a teď na ní dopadala úzkost. Já nevidím, co když teď někdo vtrhne do té chalupy, co když mě ublíží, já se nebudu moc bránit, já nebudu ani vidět, co mi chce udělat. Zkuste se vžít tak trochu do situace úplně slepého člověka. A ona říká, víte, a já teď, když sedím na té židli, tak je úplně všechno stejné jako dřív. Já se pomodlím, aby Pán Ježíš tam byl se mnou. A najednou cítím, že on tam se mnou je. A že mě nikdo nemůže nic zlého udělat, protože on mě chrání. To jsou dvě zkušenosti, které jsem vám chtěl říct na závěr, abyste mohli srovnat moc, kterou mají léčitelé a schopnosti a možnosti, které nabízí léčitelé a které nám nabízí náš Bůh, který nás opatřil jinak. Lépe.